Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi hapa ni Mary Mgawe.
Na mimi ni Idi Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Novemba 13 mwaka 2017. Karibu.
Katika matangazo Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kuwa kundi la Maimai la tuangana na jeshi la DRC huko Lubero. Mkazi anasimulia.
Maimai wakitika na Lubero, alero sila litozito na ndogondogi sika sana kwa sahi, kwanza tunakuwa tuna kwa utilikito.
Na katika habari nyingine, tunakuarifu kuwa Somaliland yafanya uchaguzi wa rais hivi leo baada ya kucheleweshwa kwa miaka saba.
Hivyo ni vidokezo tu vya habari zetu za leo, mpenzi msikilizaji, lakini kwanza tutaanza na habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Idi Ligongo.
Jumuiya ya Wasomali nchini Canada inaeleza umasikini na kukosekana kwa kazi na fursa za elimu ni baadhi ya sababu zinazochangia kuongezeka kwa ghasia za magenge ya uhalifu miongoni mwa vijana. Kwa mujibu wa maafisa, zaidi ya dazeni ya vijana wa Kisomali wamefariki dunia mjini Alberta kwa sababu za ghasia katika kipindi cha miaka 10 iliyopita, ambapo ghasia za magenge zimesambaa mpaka mjini Toronto nchini humo. Jumuiya ya raia wa Canada wenye asili ya Somalia ilijadili masuala yanayohusiana na magenge ya uhalifu yaliyosababisha vifo katika siku za hivi karibuni. Katika mkutano uliofanyika mjini Toronto na kuhudhuriwa na watu mbalimbali wakiwemo wazazi waliopoteza vijana wao, viongozi wa dini na wawakilishi wa vijana, watu walizungumzia nia njema ya kutaka kumalizika kwa visa vya ghasia zinazosababishwa na magenge ambazo vilevile zimesababisha vifo vya vijana ambao wamekuwa wakishiriki katika magenge hayo. Waziri Mkuu wa Lebanon Saad Hariri amehakikishia nchi ya Lebanon hapo jana kwamba atarejea nyumbani hivi karibuni kutoka nchini Saudi Arabia, ambapo alitangaza kujiuzulu Novemba 4. Hariri alizungumza hayo katika mahojiano na kituo cha televisheni ya chama chake ya Future kutokea mjini Riyadh nchini Saudi Arabia. Amepinga shutuma ambazo zimezagaa kwamba Saudi Arabia ilimlazimisha kujiuzulu ili kuvunja uhusiano wa serikali na kundi la Hezbollah. Amesema uamuzi huo ni wa kwake mwenyewe na kueleza kwamba hakuwa na nia ya kuzusha mshtuko kwa raia wa Lebanon. Pia ameeleza kwamba nchi ipo katika hali ya hatari, japokuwa hakufafanua kwa kina juu ya kauli yake aliyoeleza kwa kile ambacho anakieleza juu ya kwamba nchi ipo katika hali ya hatari. Rais wa Marekani Donald Trump amesema jana Jumapili kwamba anaamini rais wa Russia Vladimir Putin anajisikia kuwa yeye na Russia hawakuhusika katika uchaguzi wa urais wa Marekani wa mwaka 2016. Mwenzangu Mary Mgawe anaisoma ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika Steve Heman.
Akizungumza huko Hanoi kwenye mkutano na waandishi wa habari na rais wa Vietnam Tran Dai Quang, amesema pia naamini kwamba taarifa zenye utata zilizokusanywa na maafisa wa kijasusi wa Marekani zilionyesha kuwa Russia iliingilia uchaguzi wa Marekani. Trump anasema naamini shirika la kijasusi la Marekani, nimefanya kazi nao kwa nguvu sana na sasa wanaongozwa na watu wazuri. Naamini sana shirika letu la kijasusi. Katika mkutano wa APEC huko Vietnam, Trump alisema alikuwa na mazungumzo mafupi na rais wa Russia mara mbili au tatu yaliyohusu hali nchini Syria. Akizungumza na waandishi wa habari akiwa katika ndege ya Air Force One ikitokea Da Nang kwenda mji mkuu wa Vietnam, Hanoi, amesema taarifa ya pamoja kuhusu Russia alikubali kuitoa na Putin itaenda kuokoa maisha mengi ya watu. Taarifa ya kwanza iliyotolewa na Kremlin imeeleza viongozi hao wawili walithibitisha umuhimu wa hatua ya kwanza ya kushinikiza sitisho la mapigano, kuweka huduma za kibinadamu na kuweka masharti ya suluhu ya mzozo wa kisiasa.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Wataalamu wa barani Asia wanasema hawatarajii rais wa Marekani Donald Trump atazungumzia masuala ya haki za binadamu na wasiwasi wa mauaji kiholela atakapokutana na rais wa Ufilipino Rodrigo Duterte mjini Manila hii leo. Rais Donald Trump wa Marekani alimwambia rais Duterte mapema wiki hii kwamba anafanya kazi nzuri na hajawahi kumkosoa kwa wazi rais wa Ufilipino kwa kampeni zake zinazoshutumiwa. Rais Duterte amewahi kuzungumza maneno mabaya dhidi ya rais mstaafu wa Marekani Barack Obama. Masuala ambayo yanatarajiwa kuzungumzwa katika mkutano wao ni kuhusiana na Korea Kaskazini na masuala ya haki za binadamu yamejitokeza kwa nadra sana katika ziara ya rais Donald Trump barani Asia. Rais Trump aliwasili mjini Manila hapo jana, ambapo waandamanaji 3,500 walijitokeza kuandamana mpaka ubalozi wa Marekani, lakini walizuiliwa na polisi wa Ufilipino. Na wachunguzi wa Marekani hapo jana walirejea katika kijiji kimoja cha Niger walipouawa wanajeshi wanne wa Marekani katika shambulizi la kushtukiza ambalo lilifanywa na wanamgambo wenye msimamo mkali. Shirika la habari la AFP linaripoti kwamba habari hizo zinafika ikiwa ni siku moja baada ya gazeti la Washington Post kuandika kwamba mwili wa mwanajeshi wa Marekani sajenti la David Johnson ulikutwa ukiwa mikono yake imefungwa na majeraha nyuma ya shingo yake. Kwa mujibu wa taarifa ya komandi ya jeshi la Marekani barani Afrika, timu ya uchunguzi ikijumuisha maafisa wa Marekani na Nigeria ilirejea katika kijiji cha Tongo Tongo ili kufahamu kile kilichotokea katika tukio la Oktoba 4 ambalo lilisababisha vifo vya wanajeshi wanne wa Marekani na kuzua mjadala mkubwa hapa Marekani.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Unaweza kufuatilia matangazo haya na vipindi vyetu kupitia mtandao wa www.voaswahili.com. Vile vile tunapatikana katika Facebook na Twitter. Na tukielekea kwenye taarifa zilizotumiwa na waandishi wetu kutoka Kampala, Kenneth Bwire anaripoti kuwa jeshi la Uganda limeonya kwamba litaingilia masuala ya siasa za nchi iwapo wanasiasa wataendelea kushambuliana na kutishia hali ya usalama. Jeshi pia linadai kwamba nchi za nje zinasaidia wanasiasa wa upinzani katika kampeni za kupinga mabadiliko ya katiba. Tusikilize taarifa yake.
Siasa za katiba ya Uganda kufanywa marekebisho zinaonekana sasa kupata hisia za jeshi la nchi, wanasiasa hasa wa upinzani wakipata onyo kali kutoka kwa maafisa wakuu wa jeshi.
Eno cheki sera ya kuna mchezo, sisi yote tufanye kazi ya nchi. Kila mtu pika makofi.
Kamanda wa jeshi la nchi kavu Meja Jenerali Peter Lwelu ameonya kwamba jeshi litalazimika kuingilia kati na kuwakabidhi wanasiasa aliyotaja kama wanaotaka kuleta fujo kote nchini.
UPDF, in fulfilling its mandate, shall not allow any obstruction, intimidation, misrepresenting and infringing.
Jeshi la UPDF kwa kutekeleza majukumu yake halitakubali mtu yeyote kutatiza au kukandamiza haki za wengine. kama wanajeshi tunafuatilia kila linaloendelea kwenye runinga. Tunaona jinsi polisi wanapitia wakati mgumu. Hatutakubali hayo kuendelea.
This one is unacceptable. We shall not allow that one.
Meja Jenerali Elwelu ameeleza kwamba serikali ina uhakika kwamba wanasiasa wa upinzani wanapata ufadhili kutoka nchi zilizoendelea kutatiza serikali ya Uganda.
Foreign countries are deeply involved in our politics. Deeply involved financing all of this.
Tuna uhakika kwamba nchi za nje zimejiingiza kabisa katika siasa zetu. Zinafadhili haya yote mnayoyaona. Unajua kwamba dola milioni moja za Marekani zinatumika kutatiza serikali.
There is over $1 million that came into the country for such operations.
Kamanda Peter Elwelu ndiye aliongoza mashambulizi ya jeshi dhidi ya ufalme wa Rwenzururu mwaka mmoja uliopita na kuelekea mauaji ya watu 100. Wanasiasa wa upinzani wanataka mahakama ya ICC kumhukumu. Jambo kamanda huyo anasema wanasiasa hao wanaota ndoto za mchana pasipo usingizi.
Those ones are daydreamers who are saying that they will take me there. They are daydreamers because they don't know what they are talking about.
Akaunti za benki za mashirika yasiyo ya kiserikali zimefungwa baada ya msako wa polisi kwa msingi kwamba mashirika hayo yanafadhili vyama vya upinzani katika kupinga hatua ya katiba kufanywa marekebisho. Wanasiasa wanaopinga marekebisho ya katiba baadhi yao kutoka chama tawala, hata hivyo, wanasisitiza kwamba hawahitaji ufadhili wa aina yoyote kupinga katiba ifanywe marekebisho. Polisi wamekuwa kikabiliana na wanasiasa wa upinzani, vifo na majeruhi vikiripotiwa. Chama tawala cha NRM kinataka ibara ya 102B ya katiba kufanywa marekebisho ili kuendeleza utawala wa Rais Yoweri Museveni. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Baada ya muda mfupi, mwenzangu Idi Ligongo atakusomea habari zaidi za dunia.
Tetemeko kubwa la ardhi lililofuatiwa na mitetemeko mingine limetokea katika mpaka wa nchi ya Iran na Iraq hapo jana na kuua takriban watu 61. Tetemeko la kipimo cha Richter 7.3 lilitokea Jumapili usiku nje ya mji wa mashariki wa Iraq wa Kikurdi wa Halabja uliopo karibu na mpaka na Iran. Tetemeko hilo lilifika mpaka katika nchi za Uturuki na Israel. Vyombo vya habari vya Iran vimeripoti kwamba idadi ya vifo ni watu 61, ambapo takriban watu 4 wamefariki dunia nchini Iraq. Mamlaka za nchi zote zinaeleza zinatarajia kuongezeka kwa idadi ya vifo na ripoti za uharibifu utajulikana wakati huu ambapo timu ya uokozi ikifika katika mji mdogo na vijiji ambavyo inaelezwa kukosa umeme na mawasiliano kutokana na tetemeko hilo la ardhi ambalo limeshambulia katika eneo hilo ambalo linajumuisha nchi za Iraq na Iran. Uturuki imepinga ripoti zinazodaiwa kwamba imezungumza na afisa wa zamani katika utawala wa rais wa Marekani Donald Trump kuhusu kumkamata kiongozi wa Kiislamu anayeishi hapa Marekani. Kwa mujibu wa habari ya gazeti la Wall Street Journal iliyochapishwa Ijumaa, mjumbe maalum Robert Mueller anachunguza shutuma za mpango huo zinazomhusu mshauri wa zamani wa usalama wa rais Donald Trump Michael Flynn kumteka Fethullah Gulen ambaye ni kiongozi wa kidini anayeishi hapa nchini Marekani toka mwaka 1999 ambaye anashutumiwa kufanya mapinduzi katika nchi ya Uturuki. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, Flynn na mwanaye walitarajiwa kupokea takriban dola milioni 15 endapo angefanikiwa kumfikisha Gulen nchini Uturuki.
Za matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. uchaguzi wa rais katika taifa dogo la Somaliland uliocheleweshwa kwa miaka saba hatimaye unafanyika leo na una uhusiano mkubwa na mataifa mengine ya Afrika Mashariki. Mwandishi wetu Josephat Kioko amefuatilia kwa karibu uchaguzi huo wa Somaliland na kuandaa taarifa ifuatayo.
Jamhuri ya Somaliland ina idadi ya watu milioni 3.5, lakini wapiga kura waliosajiliwa ni takriban 700,000. Ni muhimu kueleza msikilizaji kuwa mna tofauti kati ya Somalia na Somaliland. Mji mkuu wa Somaliland ni Hargeisa, ilhali mji mkuu wa Somalia ni Mogadishu. Somaliland ilijitenga mwaka 1991 na kujitawala, ikiwa sasa ni miaka 26 iliyopita pale Rais Siad Barre alipong'olewa mamlakani. Himaya ya Somaliland ni kaskazini magharibi mwa Somalia, karibu sana na mpaka Ethiopia. Wakati Somalia ikabiliwa na mapigano kutokana na uasi wa Al-Shababu, Somaliland kwa upande wake imekuwa kwa kiwango kikubwa ikifurahia hali ya amani. Ukame wa muda mrefu pamoja na ukosefu wa hela ya ufadhili ulichelewesha uchaguzi huo kwa takriban miaka saba. Na sasa leo Jumatatu ndio raia wanapiga kura kumchagua rais mpya. Aliye mamlakani kwa sasa ni Rais Ahmed Mohamed Mahmud, kwa jina maarufu la Silanyo. Yeye kwa sasa ametangaza kuondoka, hatatii kiti hicho. Na sasa wanasiasa watatu wanaopigania nafasi ya kumrithi Rais Silanyo. Wa kwanza, Muse Bihi Abdi wa chama tawala cha Kulmie, aliwahi kuhudumu kama waziri miaka 90. Wa pili, Abdurrahman Mohamed Abdullahi wa chama cha Wadani, aliwahi kuwa spika wa bunge la Somaliland kwa miaka 12. Na watatu ni Faisal Ali Warabe wa chama cha UCID, naye amekuwa kiongozi wa upinzani kwa takriban miaka 15. Vyama vyote pamoja na waangalizi kutoka nchi takriban 30 wameelezea matumaini ya kushuhudia uchaguzi ulio huru na katika mazingira ya amani. Ila ilivyo Somalia kubwa, pia Somaliland imekumbwa na mgogoro wa kisiasa na mvutano uliotatiza matayarisho ya uchaguzi. Kumekuwa na tatizo la kuendesha kampeni za uchaguzi katika misingi ya kuegemea ukoo au ukoo maarufu wanazotoka wagombea. Na hilo likitarajiwa, wa Somali wanaofuatilia uchaguzi huo wakiwa nchini Kenya wana kauli hii kwa watu wa Somaliland.
Kila nchi, security ni priority ya kila kitu. Kuna mengi nyuma ya pazia ambayo serikali iliweza kuzuia.
Pale hata nikienda ni kama kwetu.
Kusema kweli, Msomali ni Msomali mahali yote ambayo yuko. Lakini muhimu sana ni kwamba lazima kujua kwamba yani ni kila mtu anajisimamia mwenyewe katika nchi yake.
Mambo yanayotazamiwa kama muhimu kwa uchaguzi huu na mustakabali wa watu wa Somaliland ni pamoja na maarifa ya ukabili ukame, usalama wa raia, hali ngumu ya uchumi kwa sababu shilingi ya nchi hiyo haiwezi kubadilishwa nchi ya mipaka, na pia ustawishaji wa bandari ya Berbera. Baada ya uchaguzi wa leo Jumatatu Novemba 13, tume ya uchaguzi huko Somaliland, National Election Commission, yani NEC, inatazamiwa kumtangaza mshindi baada ya siku 14 hapo Novemba tariki 17. Josephat Kioko, VOA, idhaa ya Kiswahili.
Shukran sana Josephat Kioko. Na tukielekea huko mashariki mwa Kongo, tunaungana na Austeri Malivika ambaye anatujulisha kwamba hali imerudi kuwa tulivu katika mji wa Lubero baada ya silaha nzito na rasharasha kusikika Lubero Jumapili asubuhi. Wakati huo huo, tume huru ya uchaguzi imeanza hamasa kwa wananchi na wanasiasa kukubali kalenda ya uchaguzi iliyotangazwa wiki iliyopita. Kwako Malivika.
Nani matati zililia kupatrer. Nani bombe ikanani ikaharibisha nyumba mwa kule ili musite.
Hakuna mtu aliumia?
Walikuwa batuduze me wote baletoka.
Hao baadhi ya raia katika mji wa Lubero wakisema kwamba hali imerudi tulivu baada ya mapigano makali kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na watu wanaoshukiwa kuwa wapiganaji maimai. Kwenye laini ya simu nazungumza naye Boniface Kasereka, mkazi wa Lubero site.
Maimai walipigana Lubero, alero silaha zito zito na ndogondogo ilipiga sana kwa sai. Kwanza
kunakuwa tuna utulivu kidogo. Mabomu ilianzisha manyumba.
Kinachohitajika ni nini?
Inahitajika mimi naona wakuu viongozi wa timu ya Ikala wa tuangalie kama wanaweza Ikala na hao wakubwa wa Wi-Fi na jeshi bangalie kama wanaweza Ikala naweza amua.
Mapigano mengine yalitokea katika eneo la Kirikiri wilayani Lubero, ambako vile vile jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC lilitwangana na maimai la Frapa, hasa kikosi cha Simba wa Yuda. Kambale Mayani ni kamanda wa kundi hilo la wapiganaji.
Mimi sifahamu hii mashambulizi ya Lubero, ila tu majeshi ya government kabila ilikuwa kuchokoza huko kwetu Kirikiri. Tulipambana nao, lakini mimi ninashangaa sana kuona tunapambana mara na mara na wajeshi wa Wakongomani. Sisi tunawaambia sisi hatuna probleme na majeshi, tuna probleme ndio na government, kwa sababu government inafanya kisema ambayo watu hawatii, lakini ni kisema ambayo watu wanafanya kwa siri. Tunakosa kama tunavuana sio nini sisi Wakongomani. Tungekaa pamoja tuangalie namna gani tunaweza kutosha huyu rais mwingine.
Yaani mkae na nani?
Wale ambao wanajitambua kama ni Wakongomani wanakuja tunakaa.
Kupata upande wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeshindikana. Wakati huo huo, tume huru ya uchaguzi hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaanza mikutano kadhaa na wananchi, vile vile wakiwemo mashirika ya kiraia na vyama vya kisiasa, hasa upinzani, kuwaelezea umuhimu wa kalendari ya uchaguzi iliyotangazwa siku zilizopita. Placide Nzilamba ni kutoka shirika la raia, alikutana na tume hiyo.
Tunaona kuwa uchaguzi huo hautakuwa na hauwezi kuleta kalenda, na unasema eti hapa kuna kuwa pia masharti ambayo inabidi yatimizwe, ijapo walipaswa kwanza kukutana na watu wote ambao wanahusika na mchakato huo wa uchaguzi, kisha watutoshee kalenda bila masharti. Wanaenda kutafuta kuzuia vurugu ambazo zinaweza kutokea ikiwa uchaguzi haufanyike mwaka huu.
Kalendari kuhusu uchaguzi wa urais uliotangazwa hivi karibuni imepingwa na baadhi ya raia na vile vile upinzani hapa jijini, kalendari hiyo ikisema kwamba uchaguzi wa urais utafanyika mwezi Disemba 23, 2018. Oser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Karibu msikilizaji wa Jamii na Maendeleo, mimi ni Lucy Patrick kwa niaba ya VOA. Jamii na Maendeleo siku ya leo imewatazama vijana. Hapa tunatazama wao kama vijana wamewezaje kutumia fursa zinazowazunguka katika kujiletea maendeleo.
Kwa ujumla, fursa zilizopo ni nyingi ambazo kama kijana zinaweza kunisaidia kujiletea maendeleo. Ni sema kwa upande wangu mimi, kwa mfano, mimi nina ajira na kupitia ajira yangu mimi naweza kuweka pesa kidogo kidogo, yani kuwekeza pesa kidogo kidogo kwa ajili ya kufanya kitu kingine, kwa sababu nikisema nitegemee pengine mshahara peke yake niweze labda kufungua biashara nyingine ama kujenga. Naamini siku zote mshahara huwa hautoshi. Kama mshahara hautoshi, ina maana huwezi kutengeneza kitu kingine ambacho kitakuwa maendeleo kwako. Na uwezo kudunduliza pesa kidogo kidogo ambazo nazipata kupitia mshahara wangu, labda nusu naiweka katika account, alafu nusu nyingine naifanyia matumizi yangu ya kila siku. Kwa hiyo pesa ambayo naiweka katika akaunti nasubiri kishafikia kiwango fulani na uwezo kuichukua nikaanzisha mradi mwingine. Sio lazima nianzishe mradi mkubwa, hapana. Na uwezo tu kununua hata blender kwa ajili ya kutengenezea juice, na nikishatengeneza juice zile pale natengeneza tu kibanda chochote kile kidogo cha kawaida, alafu nakuwa nauza zile juice zile fresh, yani nanunua matunda natengeneza juice alafu nauza, zinalipa na inalipa. Kwa hiyo kama nitafungua miradi kama mitatu au minne, naamini pesa ambazo nitakuwa nazipa hata kama ni kidogo na kuwa nazipata na weke katika akaunti, mwisho wa siku naweza kuja kuanzisha mradi mkubwa.
Baada ya kumsikiliza Felista, tuje kwako Meshack. Wewe ulionaje fursa yako na je, ulianza vipi?
Katika mazingira yangu, kusema kweli, nilianza na kutumia fursa ya kilimo. Na kilimo chenye nilichoanza, nilianza na kilimo cha mboga mboga, hasa matango. Baadaye nikaanza kulima pilipili hoho. Na kisha baadaye nikagundua kwamba kuna fursa kubwa zaidi ya matango na pilipili hoho. Nikagundua kwamba katika wilaya Mfindi kuna kilimo cha miti. Ilibidi kwanza nikawatembelea walima miti. Na mtu wa kwanza kumtembelea alikuwa ni Mzee Changa, maarufu kama Rich Daddy. Na nilienda pale kwake nikajifunza jinsi anavyofanya kazi, nikatembelea mashamba yake. Baadaye nikaanza kutumia fursa ya kupanda miti, nikaanza kupanda miti mashamba madogo madogo, nilianza na kama eka 3, eka 5, baadaye nikaanza kupanda zaidi. Na baadaye nikagundua kwamba kuna fursa kwamba kuna wakulima wanataka kupanda miti lakini hawakawa hawana miche yani. Kwao nikatumia fursa ya kuuza miche kuwauzia wakulima wadogo wadogo na wakubwa wakubwa. Kwao nikaanzisha vitalu hapa Iringa mjini, nikawa nauzia watu wanaotaka kupanda miti. Kwa hiyo nilitumia fursa ya kilimo.
Huyo ni kijana ambaye baada ya kumaliza elimu yake ya chuo akaona fursa, akaifuatilia, na sasa ni kijana wa kuigwa na mwenye mafanikio makubwa sana. Safari inaendelea, na sasa ninazungumza na kijana mwingine. Jitambulishe na utuambie wewe umeitumiaje fursa uliyokutana nayo katika mazingira yako.
Kwa majina yangu ni Peter Samueli, na nitoe mfano wangu mwenyewe. Mimi mwaka jana nilitumia fursa ambayo ilikuwa inatokana na mazingira ambayo ninaishi kwa kuanzisha mradi wa ufugaji kuku wa kienyeji, ambapo katika mradi huu umeweza kunisaidia kufuga kuku mpaka sasa kufikia kuku 160, kwa maana ya kwamba kuku 40 ni kuku walio wadogo, kuku 120 ni kuku walio wakubwa. Na katika ufugaji huu pia ninakusanya mayai, ambapo kila siku ninachukua mayai 30. Katika uanzaji wa mradi huu nilianza na mtaji wa shilingi 70,000. Nilianza na kuku wawili, jogoo na tetea, kwa shilingi 10,010, na pia nilitengeneza banda lenye kuchukua kuku 30 kwa thamani ya shilingi 50,000. Kila baada ya miezi mitatu huwa anakuja mshauri ambaye ni bwana mifugo wa halmashauri kwa ajili ya kuja kukagua kuku wangu na kutoa ushauri wa kiutaalamu, namna jinsi kuku walivyo na muonekano wake kwa sasa, na namna ya kukabiliana na magonjwa ya mlipuko, hasa yale magonjwa yanayokabili kuku. Na malengo yangu baada ya miaka mitano ni kuwa na kuku 1,000, ambapo nitakuwa nauza kwa kila mwezi nauza kuku wa kienyeji, na pia nitakuwa nauza mayai ya kienyeji.
Nikikuangalia Felista, wewe ni msichana mrembo sana na unauza juisi, na kama hivyo unafanya mamalishe pia. Vijana wengi hawapendi kufanya vitu vidogo vidogo kama hivi ambavyo wewe unavifanya, hasa warembo kama wewe, unawaambiaje?
Mimi nafikiri ni uelewa mdogo wa maisha, kwa sababu kama binti ni mrembo lakini huna kazi, unategemea pesa utapata wapi? Na maana utakuwa unategemea wanaume, na wanaume utakuwa na maana ya kujiuza. Umeona, kwa nini ujiuze wakati una uwezo kufanya kitu kidogo ambacho kitakuingizia pesa kidogo? Urembo na kazi ni vitu vili tofauti, mimi nafikiri hivyo. Kwa hivyo kama binti ambaye anajitambua, hatojali kwamba mimi ni mrembo, lakini pia hiyo biashara ya kuuza juisi ataichukulia kama sehemu ya kazi yake na sehemu ya kumuingizia kipato chake. Kwa hivyo pia urembo wako ukiutumia katika kazi yako inasaidia pia.
Kwa kawaida vijana wengi wamekuwa wakilalamikia swala zima la ukosefu wa ajira, na wengi wao baada ya kumaliza chuo na kuhangaika kutafuta ajira bila mafanikio hukata tamaa na kujiingiza katika mambo yasiyofaa. Basi wewe kijana ambaye unatusikiliza siku ya leo, jifunze kwa hawa vijana. Kama hata fursa inayopatikana katika eneo lako, fanyia kazi, usisubiri tu kuajiriwa. Na hata kama una ajira pia, funguka zaidi, anzisha kitu cha kwako. Na huu ndo mwisho wa makala yetu ya jamii na maendeleo, moja kwa moja kutoka Tanzania. Mimi ni Lucy Patrick, VOA.
Shukran sana Lucy Patrick kwa makala hiyo. Na sasa basi sikiliza muktasari wa habari ukisomwa naye Id Ligongo.
Jumuiya ya Wasomali nchini Canada inaeleza umasikini na kukosekana kwa kazi na fursa za elimu ni baadhi ya sababu zinazochangia kuongezeka kwa ghasia za magenge ya uhalifu miongoni mwa vijana wake. Kwa mujibu wa maafisa, zaidi ya dazeni ya vijana wa Kisomali wamefariki dunia mjini Alberta kwa sababu za ghasia katika kipindi cha miaka 10 iliyopita, ambapo ghasia za magenge zimesambaa mpaka mjini Toronto, Canada. Waziri Mkuu wa Lebanon Saad Hariri ameihakikishia nchi yake hapo jana kwamba atarejea nyumbani hivi karibuni toka nchini Saudi Arabia, ambapo alitangaza kujiuzulu Novemba 4. Hariri alizungumza hayo katika mahojiano ya kituo cha televisheni ya chama chake cha Future kutokea mjini Riyadh nchini Saudi Arabia. Rais wa Marekani Donald Trump amesema jana Jumapili anaamini rais wa Russia Vladimir Putin anajisikia kuwa yeye na Russia hawakuhusika katika uchunguzi uchaguzi wa urais wa Marekani mwaka 2016.
Ni hayo tu, msikilizaji, kutoka Kumekucha Afrika. Naitwa Meri Mgawe, kwa niaba ya wenzangu wote twakutakia asubuhi njema.